ทุกท่านนะครับเข้าสู่ Good Night Podcast กันอีกครั้งเมื่อสักครู่นี้มีการตกใจนิดหน่อยเพราะเนื่องจากไมโครโฟนเนี่ยมันไม่ได้ออกเสียงนะครับผมก็เลยต้องขออนุญาตเริ่มกันใหม่เลยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมา Say Good Night กันนะครับตามธรรมเนียมปกติที่เราเลือกที่จะทำพอดแคสต์ในทุกๆวันนะก็หวังว่าในการทำพอดแคสต์ทุกๆวันเนี้ยมันจะเป็นจุดที่สามารถทำให้ทุกท่านได้มีการฉุกคิดอะไรบางอย่างที่มันในแต่ละวันนะเพราะมันสำคัญมากนะครับผมก็เลยตัดสินใจเนี่ยจะเริ่มทำโปรเจกต์นี้ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะทำให้เกิดขึ้นได้ทุกวันนะครับแล้วก็นำสิ่งที่ตัวเองเนี่ยได้รู้ได้เรียนรู้หรือเป็นสิ่งที่เราเชื่อมั่นนะครับก็เอามาพูดคุยกันในทุกๆคืนนะครับสำหรับคืนนี้นะฮะก็อยากจะมาพูดในเรื่องของความรักในเรื่องของการรักกันให้เป็นเพราะมันสำคัญมากความรักให้เป็นเนี่ยที่ผมบอกว่าสำคัญเพราะเนื่องจากผมก็ได้ทำงานนะครับในการให้คำปรึกษากับทุกคนในแต่ละวันเนี่ยแล้วเมื่อเราทำงานแบบนี้เยอะๆฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเราได้พบกับปัญหานะครับพบกับปัญหาว่าจริงๆแล้วเนี่ยความรักของแต่ละคนเนี่ยทุกคนต้องการความรักเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่เหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในการเป็นมนุษย์เลยเนาะเป็นธรรมชาติแล้วพอเราต้องการนะครับเราอยากได้อย่างเดียวแต่เราไม่เข้าใจว่ามันจะต้องมีกันแบบไหนนะครับเพราะการที่เราไม่เข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราก็จะไปทำอะไรผิดๆใช่ไหมทำอะไรผิดๆแปลว่าใจเรารักอะฮะแต่สิ่งที่เราทำออกไปเนี่ยมันเหมือนกับไม่ได้รักกันเนาะไม่ได้รักกันยังไงคุณลองคิดดูนะสิ่งที่ผมให้คำปรึกษาทุกๆวันแล้วผมจะนำมาแชร์ทุกท่านได้ฟังถ้าเกิดมีโอกาสได้เปิดฟังพอดแคสต์ Good Night Podcast ของผมเนี่ยคือทำไมเนาะคนเราที่เริ่มจะคำว่ารักอยู่ด้วยกันว่าโอ้ยเราจะยังไงอะประคองความรักของเราให้แบบยั่งยืนประคองความรักของเราให้มันนานอยู่จนแก่จนเฒ่าแต่เวลาอยู่ด้วยกันกับเหมือนกับคู่แข่งทำร้ายกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะมันเป็นสิ่งสำคัญมากเนาะที่ เราจะต้องเรียนรู้ให้ถูกนะครับเดี๋ยวนะครับผมขออนุญาตนะครับมีแฟนคลับเดี๋ยวนะโอเคงั้นผมขออนุญาตใช้ตรงนี้ในการเช็คเลยเสียงดีขึ้นไหมฮะถ้าสมมุติเสียงดีขึ้นนะครับขอคอมเมนต์กันมานิดนึงว่าเสียงเริ่มโอเคหรือยังนะแต่ถ้าเกิดเสียงเบาก็คอมเมนต์ตอนนี้ผมเร่งไมค์ผมเนี่ยสูงสุดละถ้าสมมุติเสียงดีขึ้นนะครับโอเคคุณเจนนิเฟอร์บอกดีขึ้นนะครับรบกวนเช็คหรือว่าแฟนคลับใน YouTube รบกวนบอกนิดนึงได้ไหมฮะว่าเสียงดังหรือยังอยากได้ใน YouTube อ่ะครับตอนนี้ผมได้ในเนอะใน Facebook อย่างเดียวครับถ้าเกิดสมมุติว่าใครฟังอยู่ใน YouTube นะครับโอเคน่าจะดีแล้วเนาะโอเคสงสัยปัญหาน่าจะเป็นตัวไมค์นี่อ่ะผมปรับไมค์ได้อย่างดังสุดละงั้นเรามาเริ่มกันต่อเอาใหม่ต้องขออภัยนะครับวันนี้มันเป็นวันที่2นะครับที่ผมทำ Good Night Podcast เนี่ยความตั้งใจก็อยากจะทำแบบมาคุยกันสักครึ่งชั่วโมงหลังจากหมดวันแล้วก็จะได้ฟังอะไรดี แลกเปลี่ยนกันเพื่อนอนหลับฝันดีเนาะ อยากจะทำให้ได้ทุกวันนะครับโอเคตอนนี้เสียงทุกอย่างมาครบวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของการรักให้เป็นเนี่ยเพราะเนื่องจากสิ่งที่จิ๊บไปประสบการณ์สิ่งที่ผมเนี่ยได้ให้คำปรึกษากับผู้คนทุกวันเหมือนกับคนสองคนเนี่ยเริ่มจากความรักเนาะแต่ทำไมจบด้วยการเป็นศัตรูกันถูกไหมด้วยการที่เป็นคู่แข่งกันหรือเป็นคนที่แบบมีอะไรก็ไม่รู้สะสมอยู่ในจิตใจเต็มไปหมดเลยนะครับตอนนี้ผมทำคอร์สอยู่คอร์สหนึ่งชื่อวิธีการแก้ไขปัญหาความรักภายใน30วันซึ่งเราหยิบยกหลายๆประเด็นที่เป็นคำถามที่เป็นสิ่งที่ผู้ปรึกษาอยากจะรู้เนี่ยมาทำแล้วมันก็มีเรื่องราวที่แบบเป็นคำถามที่ถูกส่งมาครับหลายๆอย่างหลายๆครั้งหลายๆคนบอกว่าอยากจะได้เรียนรู้เรื่องการที่จะประคองความรักให้แบบยั่งยืนตลอดรอดฝั่งซึ่งมันมีวิธีครับแล้วมันก็สามารถพัฒนาและเรียนรู้ได้แต่ก็แค่อยากจะบอกกับทุกท่านที่ฟังคุณได้พอดแคสต์ผมว่ามันไม่ได้ง่ายคำว่ายากคือไม่ง่ายก็แปลว่ายากนะคำว่ายากคืออะไรคืออารมณ์ของเราในขณะที่มันเกิดความรู้สึกขุ่นมัวในใจอารมณ์นั้นนะครับมันจะทำให้สิ่งที่เราจะต้องทำในการที่รักกันให้เป็นเนี่ยทำยากแล้วอารมณ์นั้นนะมันเกิดจากอะไรอารมณ์นั้นเกิดจากความคิดครับแล้วคุณรู้ไหมว่าทำไมคุณถึงมีอารมณ์ได้ขนาดนั้นแล้วคุณถึงรู้สึกว่าคุณไม่มีแรงที่จะไปทำดีต่อกันคำตอบคือความทรงจำที่คุณตีความหมายในแต่ละเรื่องเวลาที่คุณอยู่กับคนรักเนี่ยคุณตีความหมายสิ่งเหล่านั้นแล้วมันสะสมไปเรื่อยๆจนคุณรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันต้องทำดีด้วยผมมักจะได้ความคิดประมาณว่าแบบฉันจะทำก็ต่อเมื่อเขาทำก่อนใช่ไหมหรือฉันอยากทำดีด้วยนะแต่วันนั้นเขาพูดคำนั้นออกมาแล้วมันไม่สามารถหลุดออกไปจากความทรงจำหรือความคิดได้เรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นก็คือผู้ชายหรือคนรักของคุณที่อยู่กับคุณเขาก็รู้สึกเหมือนกันคราวนี้พอมันเป็นแบบนี้ครับมันก็เลยกลายเป็นคนสองคนที่สะสมความทรงจำสะสมความหนักความคิดลบความโกรธความอึดอัดเก็บไว้ในความคิดความรู้สึกทุกวันเพราะเนื่องจากไม่อยากจะทะเลาะแล้วก็อยากจะให้ชีวิตอยู่แบบไม่ทะเลาะแต่ส่วนใหญ่ที่ผมให้คำแนะนำก็คือไม่ทะเลาะมันไม่ได้แปลว่าดีฮะเพราะบางครั้งถ้าเรามองให้มันเป็นความจริงเนาะการทะเลาะคือการทำให้ชีวิตคู่เข้าใจกันมากขึ้นถูกไหมการทะเลาะคือการทำให้ชีวิตคู่เข้าใจกันมากขึ้นแต่คุณจะต้องเข้าใจว่าการทะเลาะนั้นจะต้องทะเลาะกันอย่างไรให้มันดีขึ้นถูกไหมฮะการทะเลาะส่วนใหญ่ที่ทำให้ชีวิตคู่แย่ลงก็คือการใช้คำพูดทำร้ายกันใช้คำพูด เหมือนกับอาวุธเชือดเฉือนกันเอาเรื่องที่แบบรู้ว่าอีกฝั่งนึงนะถ้าอีกฝั่งนึงได้ยินเรื่องนี้จะเจ็บปวดมากแล้วเอามาใช้กันมันมีข้อคิดนะฮะจากนักพูดหนึ่งในนั้นซึ่งก็เป็นคนที่ผมตามแล้วก็ได้ไปเรียนรู้วิชาเกี่ยวกับมุมมองในเรื่องความรักเนี่ย ท่านหนึ่งซึ่งเป็นชาวอังกฤษชื่อคุณแมทธิวฮัสซีนะฮะคุณแมทธิวพูดไว้ว่าชีวิตคู่ที่เลิกกันทุกวันเนี่ยไม่ใช่เลิกเพราะไม่รักกันนะแต่เลิกเพราะทนบาดแผลของอาวุธที่ใช้ซึ่งกันและกันไม่ไหวมันถูกสะสมเยอะมากฮะผมได้พบกับสุภาพสตรีหลายคนหรือแม้กระทั่งผู้ชายเนาะสุภาพบุรุษก็มีมาปรึกษากับผมเยอะว่าผมอยากรักเขาอะแต่มันแบบไปกันไม่ได้เอ้าทำไมทำไปกันไม่ได้สิ่งที่เขาทำมันเกินไปเลยและในขณะเดียวกันผู้หญิงที่ทำหรือผู้ชายที่ทำเนี่ยก็ทำด้วยเจตนาที่อยากจะทำให้อีกฝั่งหนึ่งเจ็บปวดคราวนี้พอทำให้อีกฝั่งเจ็บปวดอ่ะอีกฝั่งก็เจ็บปวดจริงๆไงพอเจ็บปวดจริงๆอะไรเกิดขึ้นนะครับแผลที่คนสองคนทำไว้ซึ่งกันและกันเนี่ยมันยากที่จะเยียวยาแล้วทุกท่านที่ฟังพอดแคสต์นี้อยู่ก็น่าจะทราบใช่ไหมว่าหลายต่อหลายครั้งที่คุณเองเนี่ยท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็เคยติดอยู่กับคำพูดอะไรบางอย่างที่มันแบบมันไม่สามารถเอาออกมาจากความทรงจำได้เลยที่ผมพูดแบบนี้นะฮะเพราะหลายเคสที่ผมได้ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ทางวิดีโอคอลส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาในเรื่องของคำพูดซึ่งถ้าใครก็ตามที่มีปัญหาแบบนี้อยู่นะคิดดีๆนะว่าคำพูดที่คุณได้ยินเนี่ยเป็นคำพูดมาจากสถานการณ์ไหนเวลาคนโกรธกันเขาคงไม่พูดดีต่อกันหรอกครับผมเชื่อว่าคุณก็เป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่ามันเป็นคำพูดที่มาจากอารมณ์มาจากความโกรธมาจากความไม่เข้าใจหรือส่วนใหญ่ที่ผมพบก็คือมาจากความรู้สึกที่เขาทำก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นคำพูดที่ออกมาจากคนที่รู้สึกว่าตัวเองโดนทำร้ายก็จะเขาเรียกว่าอะไรเข้าโหมดป้องกันตัวแล้วพอเข้าโหมดป้องกันตัวปุ๊บคำพูดที่ออกมามันก็จะแบบกระด้างอาจจะตั้งใจทำร้ายเขาทำร้ายมาเราทำร้ายกลับมันไม่จบไม่สิ้นนี่ฮะนี่คือสิ่งที่ผมพบในการทำงานทุกวันให้คำปรึกษาแล้วพบจากคนที่เดินเข้ามาหาผมแล้วบอกว่าเขาเจ็บปวดจากคนรักของเขาซึ่งมันฟังแล้วมันไม่ make sense นะคนเราสองคนเริ่มจากความรักแต่ต้องเดินมาหาผมด้วยความเจ็บปวดเพราะคนที่เรารักทำร้ายเราหรือตัวเราเองที่เจ็บปวดจากการที่เราทำร้ายคนรักนี่น่าจะเป็นตัวอย่างที่ทำให้ทุกท่านเห็นได้ว่าการรักให้เป็นสิ่งจำเป็นเพราะถ้าคุณรักอย่างเดียวแต่รักไม่เป็นสุดท้ายจะกลายมาเป็นศัตรูกันสุดท้ายจะกลายเป็นคนที่เหมือนกับเดินสวนกันแล้วไม่อยากมองหน้าผมพูดตรงนี้เพราะเนื่องจากนอกจากผมจะให้คำปรึกษากับหลายๆคนแล้วตัวผมเองผมก็เคยมีประสบการณ์ที่ประสบการณ์ที่ไม่ดีความรักมันเกิดจากความไม่รู้ฮะพอผมศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังจึงสามารถเข้าใจได้ว่าจุดที่เราจะต้องจัดการจุดที่เราต้องพัฒนาหรือต้องคิดมันต้องคิดยังไงเรากำลังพัฒนาอีกจุดหนึ่งนะฮะในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าเสียงในหัวถ้าเกิดหลายๆท่านตามงานผมก็น่าจะเคยได้ยินเพราะช่วงหลังๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นต้นเหตุของปัญหาความรักความสัมพันธ์ซะส่วนใหญ่ที่ผมเอาตรงนี้มาแชร์ให้ฟังเนี่ยก็อยากจะบอกกับทุกท่านว่าทุกคนมีเสียงในหัวปัญหาคือคุณไม่รู้ตัวคุณคิดว่าเสียงที่มันอยู่ในความคิดคุณน่ะ มันเป็นเสียงของคุณแต่จริงมันไม่ใช่เสียงในหัวของผมเนี่ยฮะคาแรคเตอร์ของเสียงในหัวของผมแล้วกันเนื่องจากมันมีคาแรคเตอร์นะมันเป็นเสียงที่แบบชอบสะท้อนออกมาจากความเป็นตัวตนแบบถือสาอะไรเงี้ยใครไม่ตั้งใจฟังผมหรือแบบเหมือนกับใครก็ตามที่ผมรู้สึกว่าไม่ได้เห็นผมสำคัญเนี่ยเสียงในหัวมันจะทำงานแต่ผมกำลังจะเล่าเหตุการณ์หนึ่งให้ทุกท่านฟังเพื่อทุกท่านจะได้เอาไปใช้กับชีวิตของตัวเองนะฮะผมเชื่อว่ามันเป็นประโยชน์คือมันมีอยู่วันนึงผมอยู่กับคุณแฟนผมเนี่ยแล้วคุณแฟนผมพูดอะไรก็ไม่รู้ผมยังจำไม่ได้เลยแต่ผมรู้สึกว่าคำพูดเนี้ยมันเหมือนมันเสียดแทงอะไรบางอย่างจนทำให้ผมต้องเอะใจว่าแบบทำไมเขาต้องพูดแบบนี้กับผมนะแต่นี่มันคือความคิดของผมใช่ไหมทำไมเขาต้องพูดแบบนี้กับผมหรือเขาแบบไม่เห็นหัวผมแล้วเหรออันนี้เป็นประโยคที่สองในความคิดของผมแต่เมื่อมันเกิดประโยคที่สองผมรู้ตัวทันทีว่าผมกำลังจะโดนเสียงในหัวที่มันวนอยู่ในความคิดของผมเนี่ยทำให้เรื่องนี้ใหญ่ละสิ่งที่ผมทำต่อไปคือผมนั่งพิจารณากับความคิดแล้วไม่เชื่อมันแล้วผมหันกลับไปเล่นกับคุณแฟนผมทุกท่านเชื่อไหมคุณแฟนผมเนี่ยหันกลับมาเล่นกับผมเหมือนกับประโยคเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยคืออยากจะให้ทุกท่านมองว่าคำบางคำที่ออกมาจากปากของคนรักเราอะการที่เราเอามาคิดหรือการที่เราเอามาถือสาเนี่ยมันเกิดจากอะไรบางอย่างในความคิดของเราที่เสี่ยมเราที่บิ้วเราให้เอามาทำให้เป็นเรื่องใหญ่ทั้งที่ถ้าคุณลองข้ามมันไปแล้วคุณกลับเป็นโหมดเบิกบานอย่างที่คุณควรจะเป็นคุณจะไปพบความจริงว่าสิ่งที่เราคิดไปเมื่อกี้แล้วมันรุนแรงแล้วมันหนักหน่วงเนี่ยมันแทบจะไม่มีจริงเลยครับคราวนี้พอมันเป็นแบบเนี้ยมันก็เลยน่าสนใจว่าเอ้ยนี่เราโดนตัวเราเองแม้กระทั่งความคิดตัวเองเนี่ยหลอกมากี่ครั้งแล้วอะหลอกจนบางครั้งนะครับสิ่งที่ผมพบนะมันทำให้คนคนหนึ่งอยู่ในความสัมพันธ์ที่เหมือนจะไม่ดีแล้วอยู่มันนานอยู่จนถึงวันหนึ่งที่แบบแตกหักกันแล้วคนสองคนจะต้องแยกจากกันผมได้พบกับคนที่เป็นผู้หญิงก็เนื่องจากเขามาขอคำปรึกษาการตีความที่เธอตีความมาตลอดในความสัมพันธ์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการที่เธอเนี่ยคิดของเธอเองในขณะเดียวกันที่ผู้ชายของเธอเนี่ยเขาไม่มีทางคิดได้เหมือนเธอเลยแต่มันพังไปแล้วตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ผมเลยรู้สึกว่าปัญหาของความรักที่แท้จริงมันไม่ใช่ไม่รักกันนะแต่มันจัดการอะไรบางอย่างในตัวเองไม่ได้ซึ่งมันก็รวมถึงความหมายของคำว่ารักไม่เป็นนั่นแหละครับมีอยู่เคสหนึ่งฮะอันนี้น่าจะได้คำปรึกษาคือเราได้โคชชิ่งกันไปน่าจะเป็นปีมั้งโอ้เดี๋ยวนะไม่ใช่เราเพิ่งได้โคชชิ่งกันไม่นานแต่สิ่งที่ผมได้รับคือเวลาคนติดต่อมาขอโคชชิ่งกับผมใช่ไหมฮะแล้วก็เราอาจจะคุยกันทางโทรศัพท์เจอตัวหรือแม้กระทั่งมาสัมมนาอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็จะส่งข้อความมาขอบคุณนะฮะแล้วก็ส่งข้อความที่ผมชอบมากที่สุดก็คือเวลาทุกคนส่งข้อความว่าเขาได้เปลี่ยนมุมมองเขาได้เห็นอะไรบางอย่างที่แบบเขาไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรเงี้ยซึ่งข้อความที่ผมได้รับจากสุภาพสตรีท่านนี้คืออะไรรู้ไหมเขาบอกว่าเขาเนี่ยนะอยู่กับคุณสามีเขาเนี่ย มานานจนประมาณแบบเลิกกันคือไม่ได้เลิกแยกกันอยู่มาปีนึงแล้วอะแยกกันอยู่มาแบบคือยังไม่ถึงจุดหย่าแต่ว่าตอนนี้แยกบ้านกันละแล้วรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไม่สามารถแก้หรือพัฒนาเลยได้หลังจากได้คุยกับผมจนเธอก็งงว่าการตีความที่เธอคิดกับสิ่งที่ผมสะท้อนเนี่ยมันเหมือนคนละเรื่องกันแล้วสิ่งที่เธอทำก็คือเธอรวบรวมพลังเนาะสิ่งนี้ต้องใช้คำว่ารวบรวมพลังเพราะคนส่วนใหญ่จะบอกว่าโอ้น่ากลัวมากเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเธอรู้สึกมันมีอะไรบางอย่างที่มันติดอยู่ในใจหรือมันอึดอัดนะครับแล้วเธอต้องการการปลดล็อกแล้วก็ในเวลาเดียวกันเธอรู้สึกว่าสิ่งที่คุยกับผมมันคนละเรื่องกับที่เธอเข้าใจเธอก็ไปหาคุณสามีที่แยกกันอยู่เนี่ยแล้วก็ไปเคลียร์ใจไปเล่าในมุมที่เธอได้คุยกับผมแล้วก็ตรงนี้สำคัญนะเธอสอบถามคุณสามีที่แยกกันอยู่เป็นครั้งแรกที่สอบถามแบบเปิดใจแล้วอยากจะให้คุณสามีเนี่ยพูดในความรู้สึกหลังจากที่เธอพูดว่าเธอคิดอะไรในช่วงเวลาที่มันไม่เวิร์กจนเราแยกกันเธอบอกผมว่าเธอไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองเพราะสิ่งที่เขาพูดออกมาเนี่ยมันเป็นมุมมองคนละเรื่องกับที่เธอมองมาตลอดเธอใช้เวลาแยกกันอยู่มาเป็นปีครับแต่เพียงการเปลี่ยนมุมมองนิดนึงซึ่งเธอเชื่อว่ามุมมองที่เธอเปลี่ยนอ่ะมันคือเปลี่ยนมาอยู่บนพื้นฐานความจริงทำให้ทุกวันเนี้ยเธอกับคุณสามีเนี่ยสวีทกันรักกันมีความสัมพันธ์ที่ดีมากกว่าตอนแรกรักอีกด้วยซ้ำเพราะเหมือนเธอบอกว่าคุณสามีรู้สึกว่าได้ภรรยาคนเก่ากลับมาแต่ดีกว่าเก่าอีกผมก็เลยอยากจะบอกกับทุกคนว่าบางครั้งนะการที่เราตีความหรือการที่เราแบบเหมาไปเองว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเรารู้ได้ยังไงครับว่าสิ่งที่เราตีความมันถูกเรารู้ได้ยังไงคำตอบคืออะไรรู้ไหมเราได้รับคำยืนยันจากผู้หวังดีบ้างเราไปฟังคนนู้นบ้างคนนี้บ้างเราแบบไปฟังจากคลิปของคนนู้นคนนี้บ้างใช่ไหมในเรื่องจิตวิทยาบ้างในเรื่องผู้ชายบ้างอะไรต่างๆแล้วตีความมั่วซั่วไปหมดรู้อีกตัวอีกที่โกรธในขณะเดียวกันที่มันไม่ได้อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงเลยแต่ก็ยังโชคดีที่ผมกับเธอได้คุยกันแล้วผมถึงรู้สึกดีกับงานนี้มากเพราะผมรู้สึกว่ามุมที่ผมสามารถสะท้อนได้มันช่วย save marriage มันช่วยเหลือชีวิตคู่ของหลายๆคนได้ถ้าใครไม่มีโอกาสมาคุยกับผมไม่เป็นไรนะฮะก็ฟังเนี้ยแล้วเอาไปตระหนักคิดเรื่อยๆเอาไปตระหนักว่าเออจริงๆเนี่ยคนนึงอ่ะที่เราควรที่จะแบบมี second thought คือเช็คแล้วเช็คอีกอ่ะว่ามันจริงหรือไม่จริงอ่ะก็คือความคิดของเรานั่นแหละถูกต้องไหมเลือกไปเห็นนะครับในคอมเมนต์ถามมาว่าจะกำจัดเสียงในหัวได้อย่างไรคะแดดดี้คำตอบอาจจะไม่ได้เป็นที่พอใจสำหรับคุณนะฮะแต่คุณจะกำจัดมันไม่ได้สิ่งที่คุณสามารถทำได้ดีที่สุดคือฝึกที่จะเห็นมันแล้วก็ไม่เชื่อมันผมกับคุณแฟนผมทุกวันเนี่ยเราฝึกกันจนเรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับชีวิตคู่ของเรามากซึ่งมันเป็นชีวิตคู่ที่เป็นวัยต่างกันแล้วก็ค่อนข้างที่จะความเข้าใจในเรื่องของชีวิตมันต่างกันเยอะฮะแต่เรารอดอะแล้วก็รอดได้ดีด้วยเราคุยกันทุกวันเราเอาแต่เรื่องที่มันเป็น positive ที่ดีเนี่ยหรือพูดง่ายๆคือเรื่องที่เราต้องการจะให้เกิดขึ้นในชีวิตคุยกันเพราะการที่เราต้องการที่จะรักเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องจัดการให้ได้ก่อนคือตัวคุณเองถ้าคุณสามารถหยุดความวุ่นวาย เราเลิกรบกับตัวคุณเองได้ในระดับมากเท่าไหร่แปลว่าคุณก็ยิ่งพร้อมที่จะมีความสัมพันธ์มากขึ้นเท่านั้นผมอาจจะเป็นคนหนึ่งที่แบบเรียนรู้ช้าเนาะเพิ่งมาเข้าใจจริงๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์ก็เพราะอาชีพแล้วก็การเรียนรู้แต่ธรรมชาติจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้มีใครสอนตัวอย่างที่ดูเนี่ยเราก็จำมาผิดๆเราเกิดมาในยุคที่แล้วยุคก่อนโซเชียลมีเดียมันก็จะเป็นองค์ความรู้ที่ดูจากสื่อต่างๆใช่ไหมครับเท่านั้นเองความสัมพันธ์ไม่เคยมีสอนแต่ในวันนี้พอมันมีจิตวิทยาความรักมีการโคชชิ่งมีการเรียนรู้เรื่องพลังงานอะไรต่างๆที่ผมไปศึกษามาแล้วผมรู้แล้วว่าว้าวมันไม่ง่ายแล้วมันไม่เป็นอย่างที่ทุกท่านคิดด้วยคนหลายคนเกิดจากความต้องการส่วนลึกเกี่ยวกับฮอร์โมนความรู้สึกว่าเราต้องการคู่ใช่ไหมเพราะเราเป็นมนุษย์แต่เรารู้ได้ไงว่าเราสามารถแฮนเดิลชีวิตคู่ได้เวลาเราตัดสินใจที่จะเลี้ยงสัตว์สักชนิดหนึ่งนะไม่ว่ามันจะเป็นหมาแมวหรืออะไรก็ตามเวลาเราเลี้ยงอะไรหรือชีวิตเรามีอะไรต้องรับผิดชอบขึ้นมาเราต้องรู้วิธีครับที่จะดูแลเขาประคับประคองเขาหรือว่าทำไงให้เขาเติบโตเลี้ยงนกก็แบบนึงเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลานก็แบบนึงเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวก็แบบนึงถูกไหมหรือจะแบบเมนเทนแนนซ์ต้นไม้ก็แบบนึงเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องเรียนรู้หมดเลยขนาดแบบปลูกต้นไม้ยังต้องเรียนรู้เลยฮะมันเป็นไปไม่ได้ที่การมีความรักเราก็ฟังว่าเขาพูดว่าอะไรเราตามใจเขาแล้วมันจะรอดเข้าใจไหมมันมีวิธีของมันอยู่แต่วิธีของมันเนี่ยมันจะต้องทำให้คุณเข้าใจในเรื่องของสติในเรื่องของการปฏิบัติหรือคำพูดที่มีต่อกันอย่างล่าสุดที่ผมเล่าให้ฟังอย่างที่เสียงในหัวผมทำงานปุ๊บผมเห็นหน้าคุณแฟนปุ๊บผมเริ่มรู้สึกแบบไม่โอเคแต่ผมเปลี่ยนโหมดนะถ้าทุกคนลองคิดตามผมแบบนี้นะเนี่ยเหลือเวลาอีกประมาณ3นาทีสำหรับ Good Night วันนี้ผมจะฝากกันบ้านไปให้ทุกคนทำสำหรับคนที่มีความรักนะฮะหรือสำหรับคนที่อยู่กับคนรักวันนี้ในครั้งต่อไปที่เกิดความรู้สึกที่ไม่โอเคไม่ว่าจะเป็นคำพูดของคนรักเราสีหน้าของคนรักเราอย่าอยู่กับความรู้สึกนั้นนานอยู่เพียงแค่เหมือนดีดนิ้วแล้วคุณหลุดออกมาแล้วคุณกลับไปยิ้มกับเขาทั้งที่เขาพูดอะไรของเขาก็ไม่รู้แล้วคุณทำแบบผมที่ผมทำกับคุณแฟนผมคุณอาจจะทำแบบมิมิมิมิมิมไม่เอาไม่เอาเขาขอกอดหน่อยคุณเปลี่ยนจุดเนี้ยในทุกวันผมรับประกันคุณไม่ต้องมาโคชชิ่งกับผมก็ได้แต่คุณจะได้ความรักที่มันมีคุณภาพที่ดีมากขึ้นถ้าคุณไม่โดนเสียงในหัวของคุณหรอกแต่สำหรับใครที่สนใจนะอยากจะจัดการกับเสียงในหัวของคุณให้มากเห็นเป้าหมายของความรักหรือของชีวิตนะครับเรียนเชิญนะครับ 27-28 สิงหาคมนี้สัมมนาชื่อ M-Lab นะผมขอเวลาคุณแค่2วันเดี๋ยวเราจะมีวิดีโอนะครับลงใน Facebook แล้วก็ YouTube ในวันพรุ่งนี้ลองฟังดูนะครับว่ามันจำเป็นแค่ไหนในการที่คุณจะต้องมองให้เห็นตัวคุณเองแล้วเมื่อเราเห็นตัวเราอย่างชัดเจนเราจึงจะสามารถเข้าใจผู้อื่นเราคงจะไม่ขอร้องตัวเองว่าเราต้องเข้าใจคนทั้งโลกนะแต่สิ่งที่เราต้องเข้าใจคนที่เราต้องเข้าใจก่อนและให้ลึกที่สุดคือคนใกล้ตัวเราครับคนที่นั่งอยู่ข้างคุณตอนนี้คนที่เขานอนอยู่บนเตียงคุณตอนนี้เพราะว่าอะไรเพราะเรากับเขาเนี่ยเป็นคนที่ใกล้ชิดกันในหลักของพลังงานเนี่ยคนสองคนเนี่ยจะโดนพลังงานกระทบกันหรือเจอกันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไม่ต้องไป ดีไม่ใช่หมายถึงแบบเราไม่ได้เป็นคนก้าวร้าวอะไรนะแต่คนนอกฮะลูกค้าเพื่อนร่วมงานเราก็อยู่กับพวกเขาด้วยหน้าที่แต่คนที่อยู่ข้างเราใกล้เราเนี่ยเราอยู่ด้วยความรักกันให้เป็นรักไม่เป็นก็ฟังผมเยอะๆเดี๋ยวผมจะค่อยๆสอนนึกถึงสิ่งที่เราจะต้องทนุถนอมครับไม่ว่าเขาจะอ้วนแค่ไหนแก่แค่ไหนหัวล้านแค่ไหนหรืออะไรก็แล้วแต่หรือแบบไม่น่ารักแค่ไหนก็ตามเรารักเขาอะเอาไอ้สิ่งที่แบบมันเป็นขยะอยู่ในความรู้สึกอะอย่าให้มันมีพลังมองเขาเหมือนกับวันครั้งแรกช่วงแรกที่เราได้เจอเขาแล้วก็ปฏิบัติกันในแบบนั้นคุณลองดูนะแล้วพลังงานคุณจะเปลี่ยนแต่ถ้าคุณอยากให้พลังงานมันเปลี่ยนได้ลึกแล้วก็เอามาใช้งานได้27 28เจอกันครับ MLab Bangkok Experience ขอบคุณมากนะฮะโอ้ผมดูยอดคนดูแล้วก็ดูตั้งแต่ต้นจนจบเลยเห็นแบบนี้แล้วชื่นใจเดี๋ยวคงจะมาทำกันบ่อยๆแล้วล่ะโอเคเดี๋ยวคืนนี้ผมคงจะต้องเข้าสู่กิจวัตรสปิริตชัวของผมละก็อยากจะบอกทุกท่านนะฮะว่าไม่ต้องกลัวครับไหนๆคุณก็ follow ผมละเราอยู่เคียงข้างกันแปลว่าผมคงช่วยให้คุณไม่เจ็บปวดจากความรักไม่ได้ 100%แต่ผมจะช่วยทำให้คุณเข้าใจขึ้นและผมจะทำให้คุณเก่งขึ้นในทุกๆครั้งที่คุณเจ็บปวดแล้ววันหนึ่งคุณจะเป็นคนที่แข็งแกร่งในความรักแล้วคุณจะได้เข้าใจว่ารักให้เป็นจะต้องรักอย่างไรแล้วเมื่อคุณเข้าใจเสร็จคุณจะได้ไปช่วยคนอื่นต่อสำหรับคืนนี้ขอให้ความรักจงคุ้มครองราตรีสวัสดิ์ครับ